İşayyo 62. bob. Quddus haqqi. Men sukut saqlamayman. Sion haqqi. Men jim turmayman. Uning zafari ton kabi nur sochmaguncha, uning najoti mash'ala kabi yonmaguncha men aslo jim turmayman. Ey Quddus xalqi, xalqlar sizning g'alabangizni, har bir shoh shuhratingizni ko'radi. Ular sizni yangi nom bilan ataydi. Bu nomni egamizning o'zi sizlarga beradi. Sizlar egamizning qo'lida go'zallik tilla qoshi, Xudoyingizning qo'lida shohlik toji bo'lasiz. Endi sizni tark etilgan deb aytmaslar. Sizning yurtingizni tashlandiq deb atamaslar. Endi sizga undan mamnunman degan nom beriladi. Yurtingizni esa oilali deb aytishadi. Zotan egangiz sizdan mamnun bo'ladi. Yurtingiz ham oilali bo'ladi. Yigit qiz bilan turmush qurganday, o'g'illaringiz yurtingizga bog'lanib, unga egalik qiladi. Kuyov kelin bilan qanday shod bo'lsa, Xudoyingiz siz bilan shunday sevinadi. Ey Quddus, devorlaringga soqchilar qo'ydim. Ular kecha-yu kunduz ibodatni bas qilmaydi. Ey egamizga ibodat qiladiganlar, sizlar ham hech jim turmang. Quddusni barqaror qilgunga qadar, uni yer yuzining faxri qilmagunga qadar egamizga hech tinchlik bermanglar. Egamiz o'ng qo'lini ko'tarib, o'z qudrati bilan ont ichdi. Hech qachon dushmanlaringizga doningizni yemish qilib bermayman. Mehnatingiz singan sharobni begonalar ichmaydi. Ha, don yiqqanlarning o'zi don yeydi-da, men egasiga hamdu sano aytadi. Uzumni yig'ib terganlar sharobni muqaddas hovlimda ichadi. Ey Quddus aholisi, darvozalardan chiqing. Qaytayotgan xalqqa yo'lni tayyorlang. Tuproq yig'ib yo'l qiling. Toshlarni terib tashlang. Xalqlar uchun bayroq tiking. Mana, egamiz yerning to'rt chetiga e'lon qilmoqda. Go'zal Quddusga shunday deb ayting. Qara, najotkoring kelmoqda. Ana, uning o'zi taqdirlaydi. Mukofotini o'zi bilan olib kelmoqda. Ey Quddus, sening xalqingni muqaddas deb aytadilar. Egamiz qutqargan xalq deb aytadilar. Seni egamiz izlab topgan, tark etilmagan shahar deb ataydilar.